Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die Decimo Sexto Menses Octobris Anibis Millesimi Duodecimi. Martinus Valbelsal Loquitur. Benedictus sextus decimus, fidei renovatio non est eos accommodatio. Sumus pontifex, tempore meridiano diei veneris, in civitate Vaticana illos convenit episcopos, qui ante quinquaginta annos concilio Vaticano II praesidibus, quoque diversarum conferentiarum episcoporum praesentibus interfuerunt. Papa dixit, se horum annorum valde meminisse, quemque, quiat esset, recordari, quam negotiosum, quam laboriosum, quam fructuosum, concilium Vaticanum secundum, Johanne vicesimo tertio papa praeside fuisset. Praesertim se in animo habere in memoriam revocare, quam verbo accionamento, fidem namque ad praesentia accommodare, concilium imbu eretur. Hoc verbum his etiam temporibus rectum esse, quia ut papa ad verbum expresset. Iesus Christus heri, hodie et in saecula. Papa Benedictus sextus decimus, dei benignitas adolescet. Die Jovis tempore vespertino quadraginta feremilia fidelium taidas ferentium ab arce angelorum ad ariam ante basilicam Vaticanam sitam proceseron multis quoque cardinalibus episcopisque qui his diebus synodo episcoporum in urbe habitae intersunt eos concomitantibus ut illo vespere in itium concilii Vaticani secundi, quod quinquaginta annos ante apertum erat, recularent. Papa Benedictus sextus decimus in allocutione brevi in aria petriana habita concilium tunc temporis celebratum in memoriam revocave dicens eos, qui ei interfuissent, felices ad modumque ferventes fuisse. Licet hodie quoque sensus felicitatis praevaleret, tamen peccatorum causa et errorum, quibus ecclesia ipsa ducta esset, diminutum esse gaudium. Sumus pontifex annum fidei aperuit. Celebrans sacram missam in aria petriana pluribus centum episcopis, praesertim patribus, vi synodo in civitate Vaticana de re evangelizatione locum habenti intersunt, cum eo concelebrantibus primateque Rowan Williams et antistite honoris causa Christianorum orthodoxorum celebrationi adstantibus Benedictus sextus decimus sumus pontifex annum fidei, quo usque ad diem vicesimum quartum anno proximo celebrabitur, aperuit eodem tempore in itium secundi concilii Vaticani quinquaginta annis ipsis ante per actum recolens. Ut saeculo dimedio ante, cum concilium apertum fuisset, illo die Jovis pompa episcoporum per portam aeneam ad ariam processet. Inter episcopos etiam erant quatu ordicem, quinquaginta annis ante patres fuerant concilii. Simul sumpti fere septuaginta patres concilii Vaticani secundi atuc vivunt. Benedictus sextus decimus concilio tunc quoque interfuit, sed pertus tantum non episcopus.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.